రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియోన్ సగలే అమెరికా వీతతా కబే హమ్మజి మాతాత్తి గల్గల కేసా సాలమా ఫొలక్కా జల్కబే హంగసా సదిత్ మేతర్ బాండి దిగ్డమీ లమ దిగ్డమీ షనిఫ్ సొడ్డమీ తోకొరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా కడబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్కబ్ అత్తమోల్తన్ కబజంతోత డగ్గేఫతోత కేన్యా గుయ్యాన్ హర్రా కామిస్ గురాన్ డల దిగ్డమీ షన్ బరకుమలమాఫ్ దిగ్డమీ తోక్ కేసుమ్మేసిన్ కేసన్ హర్రాన్ జాలన్నే గమ్మదాతి నమోతా అజ్జేచ్చా ఆర్టిస్ట్ ఆచాలు హుండేసాన్ షక్కమన్ ఇర్రత్ హర్ర బల్లేసా మురమేరా లామ్రోత్ కమాల్గరు బిలిసా జడమ్తే జిర్తి గమకానేన్ కాన్ యూనివర్సిటీ జిమ్మార్రా బరన ఏబ్బిఫమేఫ్ హిడా కేస జురు మహమ్మద్ దేక్సిసో హతత్తమాన్ గడ్డీఫము కబా జడ కొమిషన్ నిమిర్గడలనమా కన్ ఇథియోపియా నమోన్ని బుల్చిసా నాన్నో బెనిషాంగుల్ గుముజిర్రా ఏసుడాన్ సుడాన్ సేనా జిరు జడ గబాస్ని దాబబకత్తోతా కన్ తొక్కుమా మోతుమ్మోతా యుఎన్హెచ్సిఆర్ ఒరోమోన్ని హిరీర మోర్మీ హర్రాస్ వాషింగ్టన్ డీసీ కేసత్ ఎరో అమ్మా గగ్గేసా జిరు యోను డక్కబేఫ్ కడేసును తౌ వాన్నాన్ సగంతా కేన్య బోరీ కేసత్తి ఫుడన్నే దియాన్నా అంగ తుమ్ర సగంతా కేన్యత్తి ను వలీన్ తురా జన్న డగ్గేఫతోత కేన్య ఓడు అడ్డున్యాన్ జల్కబ్నా తుజుబే
తమోల్తన్ ఉడున్ గల్గల కనాఫ్ కమ్ను కునో సుడాన్ కిబ్బాత్ గుర్ముణ గేగుంసా కతొక్కుమ్మా మోతుమ్మోత మిసేన్సోన్నిసా కన్ ఇథియోపియా జూబా కేస జిరన్ జూబా కేసత్ దహత బర్బాదా జిరాచు బక్క బువాన్ యుఎన్హెచ్సిఆర్ కా సుడాన్ కిబ్బా రేడియో సగలే అమెరికా ఫిఫ్సని జిరన్ లొల్తోన్ ఇథియోపియా అలత తిగ్రాయ్ థాన్ గర ఇథియోపియా తిడేబివ్ నగేన్య సానిఫ్ కసోడాతన్ తౌ దుబ్బతన్ మోతుమ్మాన్ ఇథియోపియా లొల్తోన్ కున్ గను ఇలాల్చిసే గద్దత్ అగామే ఇప్సుడాన్ హాల ఉమమేఫ్ నమోత్ హంగతొక్కు కన్నేన్ యుఎన్హెచ్సిఆర్ కేసా హిమతే జిరా రాయ్యా వరాన గమఖాబా ఫలేలా మైఖాద్రా కేసత్రా ఓథమేన్ వల్కబతే కన్నేన్ సన కేసా హర్క కబు జడమన రత్ తోర్బన్నేన్ ఇత్తాన్ హిమన్నాన్ కంబనముతౌ గరేన్ కొరన్నా లబ్సియేరు హతత్తమా బేక్సిసే జిరా ఇమ్మా కన వలీన్ వల్కబతే కొరన్నా గిగ్గేఫమా జిరు దిమోతి కనత్తి డత కబన లాజిసున్ రగా ఒడేఫన్ను జిరులే ఇబ్సేరా ఇబ్స సనానిస్ గరేన్ వహత్ రాయ్యా వరాన బియ్యా గమఖాబా రత్తలేలా రావచ్చు సాతాన్సే మోతుమ్మాన్ డూల సేర ఏక్సిసు గెగ్గేసుసా సియాదచ్చిసేరా qaamuma kana kan ta'eef naannoo sana keessatti akka wal raawwataman jedhameen wal qabate hojiin adda baasuuf qorannaa komishina mirga namaa Itoophiyaa poolisii federaalaaf abbaa dangaa waliigalaan geggeessamuusaa hubachiisee jira. Maayikaadiraa keessatti akka wal raawwatameen wal qabate shakkamtoonni 36 yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaataniiru. Jilli ministirii dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saaleef gorsaa pirezidaantii Yemaanii Gabra'aabiin of keessaa qabu har'a mana maree olaanaa Sudaanitti. ప్రెసిడెంట్ జనరల్ అల్ బుర్హానీ వలీన్ వలర్గుడాన్ హరీరో సుడానీఫ్ ఇథియోపియా గిడ్డు జిరు లాల్చిసే ఎర్గా ప్రెసిడెంట్ సాయాస్ అఫవర్కీ బ్రా ఎర్గా మిడబర్సుసాని యమానేన్ ఎర్గా ట్విట్టర్ ఇరత్ మత్తన్సనీన్ బేక్సనీరు జిల్లి కునిస్ ఎర్గా సానీ ముమిచ్చ మినిస్టేరా హమ్డోకిత్ ఏసనీరు ప్రెసిడెంట్ సాయాస్ తలయాసానీన్ బియ్యూ తోల్లా లమాన్ గిడ్డుత్ అడ్డడ్డుమ్మా ఉమమే నగాఫ్ ఒబ్సాన్ ఫురము అక్క కబు యాదచ్చిసనీరు ప్రెసిడెంట్ అల్ బుర్హానీఫ్ ముమిచ్చ మినిస్టేరా హమ్డోక్ కకౌంసా ఎర్త్రా డింక్ సీఫతనీరు ప్రెసిడెంట్ అల్ బుర్హానీఫ్ ముమిచ్చి మినిస్టేర్ హమ్డోక్ సుడాన్ రక్కోలే జిరన్ కరా నగా హీకూఫ్ ఇథియోపియా వలీన్ హరీరో చిమా ఊము అక్కసుమస్ నగేన్య గుడిన సనాఫ్ వొజ్జెచ్చుఫ్ ముర్తేసూషే మిర్కనీసనీరు బుల్చిన్స్ బైడెన్ గర్గార్సి అలా ఇథియోపియాఫ్ కెన్నము హిడలగబ్బయ్యా వలీన్ ఖాన్ వలీన్ కబన్నేఫ్ జిజ్జిర్రాని మామ్మతాస్ అమెరికాన్ హరీరో ఇథియోపియా వలీన్ కబ్డు ముర్తేస జెచ్చుడాన్ తీంతల్తోని దుబ్బతనీ జిరన్ ఇంతలా గమేస్ ఆబరక్కోఫ్ వలిత్ బుయిన్స్ అడ్డున్యా కొరతు విలియం డేవిడ్సన్ రేడియో సగలే అమెరికా ఫక్కైబ్సనిత్తి deggersi Itoophiyaaf kennamuuf ture uguramuun lammiiwwan Itoophiyaa dheekkamsiisuu isaarra darbee tarkaanfii kana jedhamee tilmaamamu hin argamsiisne jedhan. Pirezidaantichi duraanii Doonaald Tiraamp baatii fulbaana bara 2020 gargaarsa Itoophiyaaf kennamu ka doolaara miliyoona 100 addaan kutuudhaan hanga biyyattiin tattaaffii jaarsummaa ministiriin maallaqaaf baankii addunyaa dhimma laga bayyaa laalchisee jalqabanitti walii galtutti gargaarsa sana akka rarraasan beeksisanii turan. Hariiroon biyyoota lamaan gidduu jirullee ennaa Tiraamp masriin hidha sana dhoosuu dandeessi jechuun ennaa bilbilaan marii geggeessanitti laaffataa adeeme. Sababa danqaa kanaa deeggarsi Itoophiyaaf kennamuuf ture doolaarri miliyoonni 200 miliyoonni 70 qabamuusa dubbii maa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteets maallaqi sun adda cituu xiinxalaa ka jirtu ta'uuseef bakka barbaachisu illee dhaqqabuusaa ni mirkaneeffatti jechuudhaan torban darbituuta oduuf ibsa kennaniiru. Naayijeeriyaa gama kaabaa keessaa riphxee loltoonni rookkeettii fi boombii harkaa erga darbanii guyyaa tokko booda kanneen qawwee hidhatan namoota 36 galaafatanii jiran. Shiftoonni hidhatanii sa'aatilee 48 darbaniif walitti aansuun haleellaa dhaqqabsiisaniin kutaa kaaduunaa fi kaatiinaa keessa gandeen jiran tokko tokkoon isaanii keessatti namoota 18 yoo galaafatan hedduun madaa'aniiru. Kanneen haleellaa raawwatan sun jiraattota qe'ee isaaniirraa buqqisuudhaan manneen illee gubaniiru. Naayijeeriyaa gama kaabaa keessaa yakkamtoonni kashalabboota saamicha geggeessaa namoota illee ukkaamsanii butaa turan. Haleellaan akkasii immoo rakkoo nageenyaa Naayijeeriyaa keessa jiru kan loote seentonni islaamummaa dhaqqabsiisaniif hookkara sababaa lafa dheedichaan hawaasaalee biyyattii gidduu jiru irratti dabaluudhaan guddama jiru hammeessee jira. Kanneen vaayirasii koronaan qabamanii dhukkubsataniif rakkoon dhiyeessii oksijiinii Afrikaa fi Laatiin Ameerikaa keessatti dhaqqabee jira. Innaan weerarri sun jalqabetti gamasitti akeekkachiisi kan hin dhagahamne ta'uusaaf ogeessonni wal'aansa fayyaa hanqinni oksijiinii gara du'a hin barbaachifnetti geessuusaa ibsan. Itti gaafatamaan waaltaa ittisaaf to'annoo dhukkuboota Afrikaa akka jedhanitti oksijiiniin wal'aansa fayyaaf oolu ardittii keessatti akkaan barbaachisaadha. Sababaan dhukkubsattoonni bakka biraa caalaa du'aniifillee hanqina kanaafii jedhan. Maatiiwwan yaaddoon qabaman oksijiinii argachuuf gara gabaa seeraan alaa dhaquuf dirqamaa jiru. Xiinxaltoonni dhimma wal'aansa fayyaa oksijiinii argachuu ilaalchisee garaagarummaan jiru bara weeraraa keessa fayyummaa ilaalchisee haqi dhabamuusaa mul'isa jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qorannaan haaraa bahe akka mul'isutti talaalliin kampanii Faayizar kan COVID-19 haaraan akkuma yeroo yaalii isa dhumaaf namarratti geggeeffame milkaa'ina kan qabu ta'uu beeksisee jira. Qorattoonni waaltaa Kalaalit kan Israa'el namoota 1,200,000 irratti qorannaa bal'aa geggeessaniin talaalliin COVID-19 yeroo 2 yoo fudhatan namoota umrii maraa irratti mallattoo vaayirasichaa 94% gad xiqqeessuusaaf dhukkubbii jirummoo 92% gad xiqqeessuusaa beeksisaniiru. Oduu ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota ajjeecha Haacaaluu Hundeessaan shakkaman keessa Laamrot Kamaal bilisaan akka gadhiifamtu manni murtii olaanaa federaalaa har'a murteessee jira. Shakkamtoonni 3 hafan irratti immoo balleessaa muree jira. Dhaddacha gara biraatiin murtiin yaalaa obbo Jawaar Mahammad fa'a maaliif akka raawwatamu dhabe hidhamanii dhihaatanii deebii akka kennan kan manni murtii ajajatti kenne. Ajajaan mana sirreessaa Qaallitti har'a dhihaatanii murtee kenname kan raawwachuu dadhabeef ajaja gubbaarraa darbeenii jedhaniiru. Muktar Jamaal gabaasa guutuu qaba.
Dhaddachi lammaffaa farra shoror keessummaa fi yakka heera mootummaa irratti raawwatamu mana murtii ol aanaa federaalaa har'a dhimma ajjeecha artist Haacaaluu Hundeessaa irratti shakkamtoota himataman 4 irratti murtee kenneetiniin jira. Himatamaan tokkoffaan Xilaayee Yaamii ajjeecha artist Haacaaluu Taatoo Adda Duree ta'uu isaa ragaan namaa fi sanadaa irratti mirkaneessuu manni murtichaa ibseetiniin jira. Dhaddacha irratti akka ibsametti qorannaan rasaasa artist Haacaaluu Hundeessaa ittiin ajjeefame shugguxii mana himatamaa tokkoffaatti argame keessaa kan dhukaafame ta'uusaa qorannaadhaan mirkanaa'uu isaatu himame. Himatamaan kun kaayyoo siyaasaa karoorfachuudhaan nama ajjeeseetiniin mootummaa irratti dhiibbaa uumuudhaaf yaadee yakka kana waan hojjeteef seera farra shoror keessummaa bara 2012 bahe cabsuun balleessaan itti murameetiniin akka ofirraa ittifatu ajajameetiniin jira. Himatamaan lammaffaan Kabbada Gammachuu kallattiin kan artist Haacaaluu Hundeessaa dhukaasee ajjeesee fi isa kanas kan raawwate himatamaan tokkoffaan Xilaayee Yaamii ajjeesneetiniin haasaamnu waan jedheeniif saamicha karoorfateetiniin yakka ajjeechaa waan raawwateef seera yakkaa bara 1996 bahee keeyyata 540 waan cabseef balleessaan itti murameetiniin akka ofirraa ittisu ajajame. Himatamaan sadaffaan Abdii Alamaayyoo hirmaannaa yakka ajjeechaa keessatti inni qabu abbaan alangaa kallattiidhaan waan ragaan qindeesseetiin agarsiisa hin qabu jedhameetiniin jira. Garuu yeroo yakki ajjeechaa kun raawwatamutti argee qaama seeraatiif himuu dhabuu isaatiin seera yakkaa bara 1996 bahe keeyyata 443 muraa tokko waan cabseef balleessaan itti murameetiniin akka ofirraa ittisullee jedhameetiniin jira. Himatamtuun afraffaan Laamrot Kamaal kan yeroo Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamu waliin jirti turte jedhamte ajjechaa kana haala mijeessuudhaan kan himatamte yoo ta'u manni murtii yakka jedhame kana hojjechuu isiitiif kan agarsiisu ragaan namaa fi sanadaa waan hin jirreef bilisaan akka gadi dhiifamtu murteesseetiniin jira. Himatamtoonni tokkoffaa hanga himatamaa sadaffaa Xilaayee Yaamii, Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo akka ofirraa ittisaniif gaafa bitooteessa 20 fi gaafa bitooteessa 21 bara 2013 tti manni murtii beellama kenneetiniin jira. Daddacha gama biraatiin murtee dhimma yaala fayyaa obbo Jawaar Mohaammad faa ajajameetiniin ture maaliif akka raawwachuu dhabe? Ajajaa mana sirreessaa Qaallittii hidhamaniitiniin dhihaatanii akka deebii kennan kan ajajeetiniin ture manni murtii ol aanaa federaalaa ajajuma saniin har'a gargaaraa koomishinaraa Girmaa Adaree daddachatti dhihaatanii deebii kennanii jiru. Gargaaraa koomishinaraa Girmaa Adaree akka jedhanitti qorannaan qaamolee nageenyaa taasisan hidhamtoonni kunniin naannoo hospitaala jedhamee kanaa yoo kan deeman taate rakkoon nageenyaa uumamuu danda'a waan jedhameef ajaja gubbaa irraa dhufeen murteen suni danqame jedhaniitiniin jiru. Ajaja gubbaa dhufe jedhan san garuu maqaa hin ibsine. Manni murtii ol aanaa federaalaa gareen poolisii mana sirreessaa Qaallittii gaafa obbo Baqqala Garbaa imala mana yaalaa irraa karaarratti ugguraman turan gargaaraa inspektaraa Dirribaa Sanbataa fi miiltoowwan isaanii gaafa gurraan dhala 22 bara 2013 dhaddachatti dhihaataniitiniin akka haalicha ibsan ajajamaniitiniin jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunivarsiitii Jimmaarraa kabarana eebbifamee amma hidhaa keessa jiru Mohaammad Beeksisoo hatattamaan gadhiifamuu qaba jechuun koomishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa hubachiisee jira. Koomishinichi har'a ibsa baaseen bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti ajaji mana murtii kabajamuu dhabuun yaaddessaadhaa jedhee jira. Gabaasa guutuu Tsahaay Daamxoo qaba.
Guraan dhala ja'a bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Mohaammad Beeksisoo waltajjii sirna eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaarratti dhaadannoo dhageessiseen to'atamuu kan ibse koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ta'iin uumame kan isa hiisisuun turre jechuun ibseera. Namni mirga bilisaan yaada isaa ibsachuu heera mootummaatiin tumamee jira jechuun ibsaniiru. Obbo Imaad Abdul Fattah gorsaan mirga namummaa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa.
Akkuma ibsa baasni irratti bal'inaan ibsinetti dhimmi Mohaammad Beeksisoo bifa addaatiin waan laalamuudha amantaa jedhu qabna nutis mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu mirga namoomaa heera Itoophiyaatiin beekamtii argateedha. Akkasumas seeronni biroo mirgi kun maal of keessaa qaba, daangaan isaa maalidha jedhanii ifatti lafa kaa'an jiru jechaadha. Kana keessatti ammoo namoonni yaada isaanii yemmuu bilisaan ibsatan nutti toluu dhabuu nu gonfachiisuu danda'a. Sana jechuun ammootu gochi sun yakkaadha jechuu miti. Kana irra deddeebine ibsuu barbaanna. Namoonni yaada isaanii bilisaan haa ibsatan yemmuu jedhamu nama hundattuu yaada toluu danda'u, yaada gammachiisuu danda'u dubbatu namoonni jechuu miti. Yaada numufachiisuu, nu komachiisuu dubbatuu danda'u namoonni. Kana jechuun garuu hojii sun hamma seeraan yakkaadha jedhamee tumamee hin jiraannetti yakkaa miti amantaa jedhu qabna nuti. Kanaafi gochi Mohaammad Beeksisoo dhimma manni murtii qabate ta'ullee akka koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti iddoo fi haala raawwii isaatiin eebii disipiliin mana barumsaa san yuunivarsiitiisaniitiin wanti adabbii isatti fiduu danda'u jiraatuu danda'a. Garuu akka yakkaatti gochi sun qofti laallamee namni kun kan himatamu taanaan wanti sun sirrii miti amantaa jedhu qabna nuti. Namoonni mirgi yaada isaanii bilisaan ibsachuu isaanii kabajamuu qaba amantaa jedhu qabna akka koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti.
Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti ajajni mana murtii kabajamu dhabuun dhiittaa mirga namoomaa namoota sababa adda addaatiin mana hidhaa keessatti argaman irratti qaqqabaa jirus koomishinicha yaaddessu ibsaniiru. Obbo Imaad.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti namoota yakkaa garaagaraatiin shakkamanii manni murtii garuu mirga wabii isaanii eegee yookiin namootu manni murtii galma isaanii sababa garaagaraatiin cufee haa ta'u malee iddoo mana hidhaa yookiin waajjira poolisii keessa jiran osoo gadi dhiifamanii hafanii hammarraattis to'annoo poolisii jala jiran hedduun akka jiran quba qabnaa ni beekna. Irra deddeebinees rakkoon kun akkasirraa waamicha gochaa turre ammasa irra deebineetu waamicha goona jechaadha mootummaan ajaja mana murtii kabajee namoota wabiinis ta'ee sababa garaagaraatiin mana murtiidhaarraa akka hiikaman ajaje akka gadi dhiisuu irra deebineetu ammas waamicha gochuu barbaanna nuti wanti kun sirrii miti amantaa jedhu qabna.
Akka heera mootummaa Rippaabiliika Federaalaa Dimokiraatawaa Itoophiyaatti keewwata 29 irratti tumamee jiruun namni kamiyyuu mirga yaada isaa bilisaan ibsachuu akka qabu ibsaa kan jedhan ammoo ogeessa seeraa fi barsiisaa Yuunivarsiitii Jimmaa Obsinaan Girmaati.
Mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu mirga yaada isaa ibsachuuti heerumaan kan tumamee jiru deeggarsa seeraa kan qabudha. Hidhamtoota siyaasaa yaa hiikamu jechuun egaa mirga yaada ofii ibsachuuti akkan ta'u jechaadha. Haa ta'uuti garuu tarkaanfiilee bulchiinsa hordofsiisuu danda'a. Maaliif jennaan barataa yuunivarsiitii sana hanga ta'etti eebbasaa tiif sagantaa qabame irratti yoo kana dubbate tarii yuunivarsiitiin sun tarkaanfii bulchiinsaa yookiin administireetiiv maastar jalatti wanta kuf yeroodhaaf waraqaasaa jajaa yookiin waggaa tokkoof jedhe haala kanaan murtii kennamuun yoo tarii achi jalatti kan kuufe malee akka seeraat gochee akka ta'e wanti fudhatamu waan jiru natti hin fakkaatu. Akkan baradhetti seera kana jechaadha.
Hanga seeraan yakka jedhamee tumame hin jirretti namni yakkaan hin gaafatamu kan jedhan ogeessi seeraa kun Mohaammed Deeksisoo yakkaan gaafatamu hin qabu. Dhaadannoonni dhageessees kan isa hiisisuun turre jedhan Mohaammed barataa yuunivarsiitii Jimmaa kan ture sirna eebba barattootaa irratti dhaadannoo hidhamtoonni siyaasaa hiikaman Haqni Hacaaluu Hundeessaaf kan jedhu waan dhageesseef poolisiin to'atamee mana murtiitti beellama lama dhiyaachuu isaa kan ibsan abukaatoon isaa falmii mana murtiitti tures yaadachiisaniiru.
Jalqabaa yeroon beellama guyyaa torba yeroo itti kennamu jeequmsa kakaasuu kan jedhuudhaan kan yeroon beellamaa kenname yeroon sun xumurame beellama gaafa 15 irratti. Bu'aa qorannoo dhiyeessuudhaaf ture manni murtii gaafa 15 kan agaa yeroo dabalataa guyyaa 14 qorattoonni kan gaafatan achi keessattis kan eerame firii dubbii lammaffaadhaa jechaadha. Isa qaama hidhate waliin qaba mootummaa irratti barattootaa fi hojjettoota qindeessee kakaasaa ture kan jedhudha. Kanarratti gaa yaada nuti kenninee turre gareen abukaatoosaa argisiistuun namoota hidhate waliin hariiroo qabaachuusaa. Poolisiidhaan hanga nagarsiifamnetti jechadhumatti yeroo beellamaa kennamuu hin qabu. Kaayyoon yeroo beellamaa duraan kenname immoo galma isaa geeraa. Innis mirga yaada isaa ibsachuutti fudhateeti kan inni waan san dubbate kan ammoo amanee jira waan ta'eef yoo dhugaatti ni machiisate mannaa dhiyeessuu danda'u wanti sichi qoratamu hin jiru kan jedhu ture. Kan nuti dhiyeessine manni murtii sanuma yaada bitaa mirgaa dhagahee qorannoodhaaf bulchee 16 waaree booda wabii qarshii 2000 akka gallakkifamu. Ajajee yeroo beellamaa dabaltaa gaafatame qofaa godha jechaadha manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa.
Manni murtii Mohaammed mirga wabii qarshii 2000 akka gadi lakkifamu ajaja dabarseera. Qabsiisni mirga wabii qarshii ergamaatiidhaan kaffalame booda poolisiin gadi lakkisuu dideeraa jechuun abukaatoon isaa obbo Obsinaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Ibsa komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa baasee fi gaaffilee ka'an biroo irratti deebii kan kennan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akkas jedhaniiru.
Namni kun yoo manni murtii bilisa ittiin jedhee qaamni itti aanu yookaan qaamni murtoo sanatti amanuu dadhabee murtoo sanatti oliyyannoo gaafatee dhorkaa yoo irratti baase ajajiin murtii kenne sun yeroo itti turu jiraachuu malataa. Kanaaf dhimmootni kun waan seeraan ilaalamaniidha malee waan akka mootummaatti ilaalaman miti. Waan seerri sun iddoo tokkotti waan jallate yoo jiraate sattaanutti gaafatanii mirga ofii kabachiisutu danda'ama malee akka sirnaatti naannoo Oromiyaa keessatti mirgi namoomaa hin eegamu poolisii hedduun fudhatu murtee mana murtii hojiirra oolu kan jedhu awwalii galaa ka'uun isarran jiraatu abbaan dhiibbaa irra ga'e dhuunfaa kan waan isarra ga'e yoo jiraate karaa mirga itti isatti aanuun gaafatee mirga isaa kabachiifachuudhaaf seerri naannoo keenya keessattis akka biyyaattis jiru kanaaf banaadha. Kanarratti wanti dhiibbaa qabu tokkoyyuu hin jiru. Akka mootummaatti wanti kana daangaa qabu tokkoyyuu hin jiru. Sagantaan tokko yeroo qophaa'u sagantaan kaayyoo qophaa'eef qaba. Kaayyoo qophaa'eef sana kan inni galmaan ga'uudhaaf deemu. Yaada ofii bilisaan ibsachuu jechuun yaada nama biraa daangaa godhaniiti ooyii kan jedhu modeelii argachuu irra baasa. Namni kan biraa iddoo nan jiru sanatti namni yaada kosaan fudhatamuun fudhatu waan jedhu dhaggeeffachuus isarra jira. Namni tokkos yeroo ofii isaatii yaada isaa ibsatu yaada nama biraa irratti dhiibbaa akka hin goone nama biraas akka dhiibaan jirre beekutu sara jiraata. Kana amanee yoo gara kanatti kan deemu ta'e daangaan itti godhamu hin jiru. Bakka kana namaniin itti seera cabsanii immoo yaada ofii bilisaan ibsachuudhaa wanti jedhamu dhufuu hin danda'u.
Dhimma kanarratti ibsa dabalataa argachuudhaaf gara komishinara jeneraalaa komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa, abbaa Lankee waliigalaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Osmaanii fi itti gaafatamaa qajeelcha poolisii godina Jimmaa komaandar Fufaa Magarsaatti irra deddeebiin bilbillus waan bilbila nuuf hin kaasneef deebii argachuudhaaf har'aaf hin milkoofni. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hokkara gosaa uumameen namoonni kuma hedduun sodaa nageenyaaf jecha kutaa Bluu Naayil kan Sudaanitti torbanneen dhiyeenya kanaa baqachuu dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR beeksisee jira. Gabaasa Liisaa Shalaayin Janeebaa irraa ergite namoota dubbisa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godinaa Matakkal keessatti tasgabbii dhabinsi eega bara 2019 jalqabee mul'ataa ture. Ta'us garuu hokkarri naannicha keessaa baatilee sadan dabran keessa baay'ee hammaate. Baatilee shanan dabran keessa Komishinni Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa namoonni gara 500 ta'an baatilee shan keessatti ajjeesamuu gabaasee ture. Kanneen keessaa namoonni 200 ol guyyaa tokko keessatti gaafa mudda 23 lubbuu isaanii dhaban jedha gabaasaan sun. Jaarmiyaa dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaaf dubbi himaa akka ta'an Babaar Baaloch hokkarri naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hammaate sun akka uummanni kuma hedduu ta'u baatii dabre keessa achirraa baqatee Sudaan kutaa Bluu Naayil seenuun daata gaafatu taasise.
The refugee arrivals itself started in November with a couple of hundred refugees crossing into Sudan, but in the last
baqattoonni kutaa sana keessa qubachuun baatii sadaasaa keessa baqattoota gara 200 daangaa qaxxaamuruun Sudaan seenaniin jalqabame. Garuu torbanneen dabran xiqqoo keessatti lakkoofsi sun baay'ee dabalee yeroo ammaa kan gara 7,000 tilmaamamu ta'ee jira. Sababaan baqattoota sana gara kanatti akka dhiyeessan taasise haleellaa mormitoota isaaniirraa irratti geggeessamuu jedhan Babaar Baaloch. Hokkaricha hammaachuun akka mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa amajji 21 labsii yeroo atattamaa godinaa Matakkal keessatti labsu taasise. Baaloch akka jedhanitti baqattoonni dhiyeenya Itiyoophiyaa irraa gara Sudaanitti dhiyeessan naannoo daangaa bakkawwan dhaqqabuun rakkisaa ta'e keessa jiru. Baqattoota Beenishaangul Gumuz irraa dhiyeessan kana haala isaanii qorachuu fi gargaarsa namoomaa isaan barbaachisu dhaqqabsiisuuf jaarmeechi dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa aangawoota Sudaan waliin kan hojjetaa jiru ta'uu dubbatan dubbi himaan jaarmeechaa Baaloch.
The region is in western Ethiopia. As I currently understand, this displacement is not directly related to the conflict in the country's northern Tigray region.
Naannoon isaanii Itiyoophiyaa gama lixaatti argama. Akkan dhiyeenya hubadhetti haalli baqattoota kanaa waraansa Itiyoophiyaa gama kaabaa Tigraay keessatti geggeessame kan baatilee as dhiyoo keessa baqattoonni 61 ta'an akka Sudaan seenan taasise wajjin kallattiin walitti hidhatan qabu jedhu. Baaloch akka jedhanitti baqattoonni Beenishaangul Gumuz irraa Sudaan seenan sun hawaasuma Sudaan isaan simate keessa jiraachaa jiran. Agammaatti kanneen 3,000 ta'an galmeessamanii kanneen keessaa garri 1,000 gargaarsa nyaataa bishaaniif qulqullaa'inaa akkasumas tajaajila fayyaaf dhiyeessiilee gargaarsaa kan biroo argatanii jiran.
Qophii fayyaa. Waldaan tokkummaa dubartoota Oromoo Kaanaadaa guraan dhala 13 bara 2021 waa'ee dhukkuba COVID-19 fi dubartoota jedhu irratti gama Zoomiin workshoppii gaggeessee jira. Dura teessoo waldaa kanaa adde Beetee Kitilaa waa'ee kanaa akkanaa ibsaniif gaafadheen ture.
Maree sun dubartoonni keenya waa'ee COVID-19 rakkoo inni biyyatti fidu namootaan ga'u maal gochuu dandeenya kan jedhu irratti yaadneeti kan inni jalqabne waa'ee COVID-19 irratti kan inni mari'achuu barbaada.
Dubartoni mari kara zoomi gagge sitan kanara itti hirmatani ese safa ime makauna doftan biyesa.
Dubartoni Canada, Australia, Germany, Norway, England, United States. Kesa kanjiran dubartoni. Yohun dubasani tauba tiyu ammoni argaman argamani participate no wajingot aniro.
Waa'ee dhukkuba COVID 19 kun dubartootatti hidhannaan ni qabu agarsiisuudha kaayyoon keessan?
Dubartoonni keenya akkuma beeknu gadi ba'anii waa'ee COVID 19 kana baay'eensaa galeeraa fi teeftiinsaa kun hin beeku of eeggatu kan jedhu ilaalchite komiteen kun jalqaba irratti mari'ate. Dubartoonni keenya seeftii isaa kana eeguudhaaf hamma nuyoo tattaafatu jennee irratti eega mari'annee booda saayid ifeekt inni qabu ikoonoomikaalii, sooshaalii, impaakt inni qabu, istireesii inni qabu, dipireeshinii inni qabu maali jennee irratti eeganii walii gallee booda ekspertoota keenyaan mari'annee, walii keenya wajjin mari'annee isaan kana baay'ee barbaachisaa waan ta'eefi akkuma beekamu dubartoonni keenya baay'een isaanii kan baratan jiru yoo baratan iyyuu dubbisanii andarstaandi gochuu akka gaariitti ibsachuu kan hin dandeenye baay'eetu jira. Maaliifi yeroon kana jedhu health educationiin fi afaanni akkuma arganitti andarstaandi gochuun baay'ee waan isaan dhibuufiti afaan beekaniin afaan keenyaan namoota keenya ekspertoota keenya waamnee rakkoo kana akka isaanitti caalaatti beekanii of eeganii talaalii isaas immoo baay'ee waan sodaachaa jiranii fi oduu adda addaa tokko tokko waan jiruuf oduu kana keessaas akka sammuu isaanii qulqulleessanii fi waan barbaadanis gaafachuu akka isaan danda'aniin kana qopheessinee afeerree isaanis immoo okeenu jedhanii workshoppii kana dhufanii dubartoota keenya barsiisuu danda'aniiru.
Egaa maatii keessatti dubartiin itti gaafatama isheen qabdu dhukkubi kun dubartii daran hin miidhaa jettanii yaaddoo qabdu?
Dubartoonni fakkeenyaaf amma haadha abbaa manaa wajjin jiraatu, ijoolleedhaa wajjin jiraatu yuuzii baay'ee qabna. Akkuma dubartoonni Oromoo keenyaa dargaggoota waggaan isaanii 18 ol ta'e irratti baay'ee yaannee isaaniinis inkiluudid akka godhamu gooneetu ekspertootni keenya baay'ee yaada gaarii horiidhaan bitamee hin argamne sa'aatii 5 fudhatanii gaaffiidhaaf deebii nuuf fuudhanii akka gaariitti galee fi haadhatiin keenya dargaggoonni keenyas gammadanii dhaggeeffachaa turan.
Waan kun gara fuulduraatti dabaltanii irratti hojjechuu yaaddumoo maalidha?
Workshoppiin kun egaa waan adda addaa goone jennee jirra. Amma akkuma beekamu COVID-19 kun bifa geggeeddarata. Bifa waan geggeeddaratuu fi akkuma inni bifa geggeeddaratuun talaaliin kun COVID-19 isa duraa fi namma teellaan bifa geggeeddaratee dhufe kun wal fudhachuu danda'u talaalii kanaa wajjin immoo isaaf immoo talaalii haaraatu qophaa'a kan jedhamu sammuu keenya keessatti qabannee talaalii haaraan kun rakkoon jiru wal fudhataa jedhaniin. Eega wal fudhateeti amma immoo rakkoo jiru kana yoo warra talaalii kana fudhatanii erga gorfamanii amananii isaan fudhatanii akka haaraatti deebinnee workshoppii kana yaadachiisuudhaan ji'a 3 yookiin immoo ji'a 4 irratti hojjenna jennee yeroo waan biraa tokko saayidii keenye COVID-19 kana immoo meejarii goone irratti hojjechaa jirra jennee yaanna saayikooloojii irratti affektii inni qabu advaanteejii inni qabu saayikooloojii irratti isa kanas irratti hojjechaa jirra garuu yoo gaawaan itti daddabalamu jiraate yeroo yerootti abdeet goonee workshoppii kana itti waamamna kan jedhu yaadaa qabu.
Dhuma irratti dubartootaaf dhaamsi dabarsitan yoo jiraate?
Tokkoffaa dubartoonni keenya baay'ee hojiitti qabamanii jireenyatti waan baay'ee muudamanii fi jireenya isaanii akka isaan waan hundumaa irratti mataa isaanii of danda'anii gaaffiis gaafachuu danda'anii oonershippii mataa isaanii akka isaan ta'anii of gargaaran baay'ee kana barbaanna. Akka sodaatanii talaalii kana fudhachuu dhiisanii rakkina keessatti akka isaan hin kufne isa kana dabarsuuf hin barbaada.
Adda Beetee Kitilaa hedduu galateeffanna. Ogeessota fayyaa workshoppii kana irratti barsiisaa turan keessaa immoo tokko torbee dhufu fudhannee dhiyaanna. An jaalannee gammadaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 22-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsas irratti raawwata.